ื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปถึงการทนทุกข์ใช่ไหมคะความทุกข์ยากนะคะชีวิตในพระเจ้านะคะมีความทุกข์ยากไหมมีไหมคะมีนะคะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้กันไปว่าไอ้ความทุกข์ยากที่ว่านี่มันคืออะไรกันนะคะไม่ใช่ความทุกข์ยากที่เราเข้าใจเอาเองนะคะแต่เป็นความทุกข์ยากที่พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนนะคะว่าคืออะไรนะคะในพระคัมภีร์นั้นมีบางข้อที่เข้าใจยากนะคะนะบางข้อเข้าใจง่ายบางข้อใครๆก็เข้าใจได้นะคะนะเป็นเหมือนกับอาหารอ่อนที่เราทุกคนกินได้แต่บางข้อก็เป็นอาหารแข็งนะคะที่ต้องใช้ความไว้ใจในพระเจ้าต้องให้พระวจนะของพระเจ้าเองเป็นคนสอนเรานะคะจริงแล้วทุกข้อได้พระวจนะของพระเจ้าสอนเราทั้งสิ้นนะคะแต่เมื่อเราใช้เวลาแล้วก็ใคร่ครวญมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเข้าใจมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันการทนทุกข์ของคริสเตียนก็เหมือนกันนะคะในหลายครั้งคริสเตียนถูกคำสอนที่บิดเบือนหลอกเอานะคะว่าเรานั้นต้องทนทุกข์ในความเจ็บป่วยเรานั้นต้องทนทุกข์ในความยากจนขัดสนความขาดแคลนนะในปัญหาชีวิตในปัญหาชีวิตคู่ใครๆเขาก็มีเหมือนกันคู่เราไม่ได้แตกต่างครอบครัวไหนเขาก็มีปัญหาเหมือนกันครอบครัวเราก็คงจะไม่แตกต่างนะคะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วในพระเจ้านั้นมันไม่ควรจะเป็นเรื่องปกตินะคะสิ่งทั้งหลายที่เป็นคำสาปแช่งนั้นเราถูกไถมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งอะไรก็ตามที่ไม่ควรจะเกิดก็อย่าปล่อยให้มันเกิดนะคะหรือว่าเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธมันไม่รับมันเข้ามาในชีวิตนะไม่ใช่บอกว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดมันไม่จริงค่ะนะเราเป็นคนที่ทำให้มันเกิดนะคะหรือว่ามันพยายามจะอยากจะเกิดแต่เราบอกว่าไม่ได้มันเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้เหมือนความเจ็บป่วยนะคะมันจะอยากเข้ามาแทรกเข้ามาในชีวิตของเราแต่เราบอกว่าโอ้เราถูกไถมาแล้วนะโดยพระเยซูคริสต์นี่ไม่ใช่ส่วนของเรานี่ไม่ใช่ความทุกข์ยากที่พระเจ้าให้เราทนทุกข์นะคะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะคะคริสเตียนต้องชัดเจนเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนเราจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากคริสเตียนที่ไม่รู้พระคัมภีร์นะคะหรือว่าได้แต่เพียงรับคำสอนที่เขาสอนกันมาไม่เคยเปิดพระคัมภีร์นะคะเองงั้นเดี๋ยวเราจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเอาพระคัมภีร์มานะคะเปิดพระคัมภีร์เองนะคะเพื่อที่เราตาจะได้จดจ่อยกับพระคัมภีร์เราจะได้โน้ตลงไปในพระคัมภีร์ของเราได้นะคะนะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เรากำลังให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้านะคะไม่ใช่แค่ด้วยการฟังเท่านั้นแต่ให้ตาเราจดจ่อนะให้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วกลับบ้านไปพร้อมกับเรานะะการฟังพระวจนะของพระเจ้าจึงต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างมากนะคะและต้องรู้พระวจนะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะตกเป็นเหยื่อคำสอนต่างๆได้ง่ายคำสอนไม่ใช่ทุกคำสอนจะถูกต้องไปสมุดนะคะเพียงเพราะว่าคนหนึ่งยกพระคัมภีร์ขึ้นมาสอนมีพระคัมภีร์ขึ้นมาอ้างมากมายหลายข้อไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะถูกต้องนะคะแต่เราจะต้องมีพระคัมภีร์ข้อที่สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจของเราด้วยเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่จะเป็นพยานร่วมกันกับหัวใจของเราว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นถูกต้องหรือไม่และพระคัมภีร์นั้นเป็นหนึ่งเดียวค่ะไม่มีพระคัมภีร์ที่ขัดแย้งกันนะคะถ้าเรายังรู้สึกว่าพระคัมภีร์ขัดแย้งกันนั่นก็เป็นเพราะความเข้าใจของเราต่างหากที่ยังไปไม่ถึงนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจถึงเมื่อไหร่นะคะเราจะรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอย่างมากนะคะถ้าเราเติบโตขึ้นในพระเจ้ามาสักระยะนึงเราจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงนะคะมีบางข้อที่เราอ่านแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเลยนะคะนะมีบางข้อที่เราอะไรงงๆอยู่นะคะแต่เมื่อเราอยู่ให้อยู่ตรงนั้นและพระเจ้าสอนเรานะคะนะมากขึ้นและมากขึ้นเราก็พบว่าพระเจ้าก็เปิดเผยความอัศจรรย์ของพระวจนะของพระองค์ได้นะคะในเรื่องการหายโรคนะคะนะมีคำสอนที่ตกทอดกันมาที่ทำให้คริสเตียนสูญเสียความเชื่อเยอะนะคะที่ทำให้เขาไม่กล้าเข้ามาขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าขอการรักษาจากพระเจ้ามีคำสอนที่ทำให้คนนั้นไม่แน่ใจนะคะว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอยากให้เราหายหรือเปล่าพระเจ้าอยากให้เราเลิกจนหรือเปล่านะพระเจ้าอยากให้เรามั่งคั่งจริงหรือพระเจ้าอยากให้เรามีทุกอย่างจริงหรือพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขมากอย่างนั้นจริงหรือนะเป็นพระพรมากอย่างนั้นจริงหรือนะคะนะจะมีคำสอนที่ถ้าเราฟังจะทำให้เราสดชื่นมีชีวิตชีวามีความมั่นใจในพระเจ้าแล้วก็จะมีคำสอนที่เมื่อเราฟังจะทำให้เราหิวแห้งไปนะคะแล้วเราควรจะรู้นะคะว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่นะคะพระวจนะเป็นชีวิตค่ะเมื่อเราฟังพระวจนะที่เป็นพระวจนะแท้นะคะมันจะให้ชีวิตกับเราให้ชีวิตชีวาให้ความหวังใจให้ความชื่นชมยินดีให้ความเชื่อที่อยากจะพังงาดขึ้นมาแล้วก็มารับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมมีความเชื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง นะคะมีความเชื่อที่จะเดินตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นมีความเชื่อที่จะรักมากขึ้นเพราะฉะนั้นของพระเจ้าเป็นกำลังให้เราขนาดนั้นเป็นพระคุณเป็นพระพรให้เราขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพระเจ้าที่ไม่ใช่นั้นทำให้เราดับนะคะอะไรไฟที่อาจจะยังเคยโหมอยู่ในระยะหนึ่งนะคะเคยเชื่อมั่นอย่างดีแต่ถ้าฟังสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะถูกดับได้นะคะคำถามหนึ่งที่ยังคาใจคริสเตียนนะคะเนื่องจากเขามีความชัดเจนในชีวิตของเขาคือเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องการทนทุกข์เพื่อพระเจ้านะคะว่ามีคำสอนเรื่องการทนทุกข์ในพระคัมภีร์หรือไม่นะคะเราได้ดูกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่ามีจริงๆนะคะพระคัมภีร์สอนจริงๆว่าคริสเตียนต้องทนทุกข์และควรจะทนทุกข์ด้วยนะถ้าคุณเป็นคริสเตียนแท้ใช่ไหมคะแต่การทนทุกข์ที่พระคัมภีร์พูดถึงนั้นคืออะไรมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะคะเราเรียนกันไปนะคะบอกว่ามีการทนทุกข์ในเปโตรนะคะบทที่2ค่ะเราทวนนิดนึงนะคะข้อ19ค่ะเพราะผู้ที่ได้รับความเห็นชอบว่าดีนั้นก็ต่อเมื่อเขาเห็นแก่พระเจ้าและยอมอดทนต่อความทุกข์ที่ไร้ความเป็นธรรมมีความทุกข์ที่ไร้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำผิดบาปอะไรนะคะแต่มันเป็นความไร้ความเป็นธรรมในโลกนี้ความไม่ถูกต้องน่าจะเกิดเราจะบอกเกิดจากความบาปของคนอื่นนะคะน่ะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วคนอื่นรับไม่ได้นะคะเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าท่านทำความชั่วและท่านถูกเคี่ยนเพราะการทำชั่วนั้นแม้ท่านจะอดทนต่อการถูกเคี่ยนด้วยความอดกลั้นแต่ท่านทั้งหลายก็ทำการดีและทนเอาเมื่อตกทุกข์ยากเพราะการดีนั้นท่านก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามีความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากความผิดของตัวเองนะคะนะนั่นไม่ใช่ความทุกข์ยากที่เป็นนามพระทัยพระเจ้านะคะเกิดจากความโง่เขลาของตัวเองความเย่อหยิ่งของตัวเองเกิดจากความไม่เชื่อฟังของตัวเองนั่นคือความทุกข์ยากนั่นก็นำความทุกข์ยากมาถึงเราได้ด้วยแต่มันมีความทุกข์ยากที่พระเจ้าอนุญาตเป็นความทุกข์ยากที่เราเดินในนามพระทัยพระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าบอกและมีคนอื่นเขาไม่ชอบใจนะคะเขาอาจจะข่มเหงเราด่าว่าเราดูหมิ่นเรานะคะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คริสเตียนจะต้องเจอและควรจะเจอถ้าเราปรารถนาชีวิตที่แตกต่างนะคะมีการทนทุกข์ที่มาจากข้างนอกนะคะและมีการทนทุกข์ที่พระเจ้าอนุญาตที่มาจากข้างในที่เราจะต้องเกิดขึ้นเพื่อเอาชนะมันในบทที่4ค่ะฉะนั้นโดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานทางพระกายแล้วท่านทั้งหลายก็จงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครื่องอาวุธด้วยเพราะว่าผู้ที่ได้ทนทุกข์ทรมานทางกายเช่นนี้ไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วนะคะหรือเราจะบอกว่าเลิกทำบาปแล้วคนที่ตัดสินใจว่าจะเลิกทำบาปเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจะเริ่มทนทุกข์เพราะจะเริ่มสัมผัสถึงการต่อสู้นะคะจะเริ่มรู้ว่าไอ้เนื้อหนังเรากับใจของเราที่มันอยากจะทำดีเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเนี่ยมันจะเริ่มขัดกันละตอนที่เราไม่อยากจะเลิกทำบาปทุกอย่างมันสบายมากไม่ต้องสู้กับอะไรเลยนะไม่ต้องฝืนใจตัวเองนะคะไม่ต้องฝืนความต้องการของตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะนะคะแล้วไม่ต้องทนทุกข์อะไรเลยแต่เมื่อเราตัดสินใจปุ๊บว่าเราจะเลิกทำอันนั้นล่ะต่อไปนี้เราจะเลิกพูดโกหกละต่อไปนี้เราจะเลิกขโมยต่อไปนี้เราจะเลิกนินทาคนอื่นละนะต่อไปนี้เราจะเลิกขี้เกียจละนะต่อไปนี้เราจะเลิกเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าต้องทนถูกหูยต้องตื่นขึ้นมาหูยต้องอยากจะพูดแต่ก็ต้องหุบปากตัวเองเอาไว้นะอยากจะได้ใจจะขาดแต่ก็ต้องแบบยับยั้งชั่งใจตัวเองนี่นะคะเราจะตระหนักได้ความทนทุกข์นะคะนั่นคือความทนทุกข์แบบที่คริสเตียนควรจะมีคือความทนทุกข์ในการต่อสู้กับเนื้อหนังตัวเองการเอาชนะหรือบางพี่บอกว่าตรึงเนื้อหนังการตรึงมันเจ็บนะการทนทุกข์มันก็เลยเจ็บนะคะการที่จะเอาชนะเนื้อหนังนั่นเป็นกระบวนการที่ดีนะคะซึ่งควรจะเกิดขึ้นกับคริสเตียนเพราะมันจะทำให้เราโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราอ่านต่อนะคะข้อ2บอกว่าเพื่อจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะพระบิดาบอกว่าจงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นเพียงพอสำหรับการกระทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำคือประพฤติตัวตามราคะตัณหาตามใจปรารถนาอันชั่วเมาเหล้าองุ่นเลี้ยงกันอย่างถึงใจกินเหล้าวุ่นวายกันเป็นการและการไหว้รูปเคารพซึ่งผิดธรรมแต่ก่อนเราเคยทำสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อนชวนเราไปทำอะไรเราก็ไปทำเขาประหลาดใจที่บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ประพฤติชั่วเหมือนอย่างเขานะฮะและเขาก็กล่าวร้ายท่านนะคะนั่นคือการทนทุกข์อีกอย่างที่เราควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะชีวิตเราแตกต่างไปแล้ว แล้วเราไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนี้เขาชวนไปบ่อนเขาชวนแทงหวยเขาชวนเล่นแชร์เขาชวนกู้เงินเขาชวนทำนู่นทำนี่เดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วเดี๋ยวเขาชวนกินเหล้าตั้งวงเย็นเข้ากับตั้งวงเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วเพื่อนทำไมฮะมันก็ว้าวสิแหมเดี๋ยวนี้ทำตัวเป็นคนดีขึ้นมาเชียวแต่ก่อนเนี่ยแหมนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นไงฮะไอ้เพื่อนชวนไม่ไปเหรอไม่รับเพื่อนแล้วเหรอนะมีเพื่อนชวนเป็นไปตีนะไปตีกันไปตีอีกฝ่ายนึงดีกว่านะเพื่อนชวนกันไปเล่นการพนันดีกว่าเพื่อนชวนกันไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะฮะไปลองนู่นลองนี่ดีกว่าแล้วเป็นไงถ้าเราเดินกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้หัวใจเราเปลี่ยนใหม่แล้วเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเรารู้อะไรเป็นที่พอพระทัยเรารู้ว่าอะไรเป็นพระพรอะไรเป็นตัวขวางพระพรเราอยากจะเปลี่ยนละแต่ทำไมฮะมันก็มีคนอื่นที่คอยขัดขวางที่คอยดูหมิ่นเราแล้วถ้าเราตามใจเขาเรายอมกับเขาเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่เปลี่ยนนะคะเราก็จะไม่เอาชนะเนื้อหนังตัวเองเลยใช่ไหมฮะเพื่อจะทำอะไรที่ง่ายเพราะเราเกรงใจเขาเรากลัวเขาจะคิดกับเรายังไงนะนะฮะเราอยากจะรักษาเพื่อนเอาไว้เพื่อนอย่างนี้ก็ไม่รู้ดีเปล่านะฮะแต่ว่าอยากจะรักษาไว้นะฮะแต่ถ้าเรายอมต่อพระเจ้ายอมต่อสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้องแน่ทีเดียวพระบิดาบอกว่าเขาจะกล่าวร้ายท่านแต่ก่อนเคยทำด้วยกันเดี๋ยวนี้เป็นไงดีกว่าเราแล้วหรือไงใช่ไหมฮะเขาจะมองว่าเรานี่ทำตัวดีกว่าเขาเหรอเดี๋ยวนี้เขาเป็นไงไม่น่าคบแล้วเหรอเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนนะคะคนอื่นก็จะเห็นถ้าเปลี่ยนจริงๆนะคนอื่นจะเห็นและเขาจะบอกว่าเขาประหลาดใจที่แบบนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นผู้ชั่วเหมือนอย่างเขาและเขาก็กล่าวร้ายท่านแต่ไม่บอกว่าคนเหล่านี้ในสุดก็ต้องให้การต่อพระเจ้านะคะในข้อที่13นะคะบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีนะข้อ12ก่อนดีกว่าดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านคริสเตียนอย่ารู้สึกแปลกใจนะคะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเราถูกคนอื่นค่อนขอถูกด่าว่านะคะถูกตำหนิจากความไม่เข้าใจความไม่รู้ของเขานานาประการนะคะถูกใส่ร้ายป้ายสีนั่นเราอย่ารู้สึกประหลาดใจนี่ควรจะเป็นสิ่งที่พระบิดาบอกว่าเป็นเรื่องปกติใครๆก็เจอคริสเตียนแท้เจอหมดทุกคนค่ะนะคริสเตียนที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวไม่เจออะไรเลยนะอยู่นิ่งๆเราต้องนิ่งไว้มารจะได้ไม่มาแตะเราใครจะได้ไม่รู้เราจะได้มีชีวิตที่สงบสุขเราขอไปโบสถ์แล้วก็รีบกลับบ้านไม่มีใครรู้เลยวันอาทิตย์มาบ้างไม่มาบ้างไม่มีใครรู้นะถ้าเราไม่มาโบสถ์เนี่ยนะคนเพื่อนบ้านอาจจะถามว่าวันนี้ไม่ไปเหรอแต่ถ้าแบบไม่มีใครทักทายเลยเราอยู่ที่ไหนก็ปกติไม่เคยเห็นเขาทำอะไรถ้าวันนี้เห็นเราหายไปคงแปลกใจไปไหนมาเหรอไปโบสถ์มาแล้วเขาแปลกใจที่ก่อนไม่เห็นมาเลยนะพระพี่บอกว่าเป็นเรื่องปกติอย่าประหลาดใจกับมันค่ะเหมือนกับเราเจออยู่คนเดียวทำไมชีวิตเราเจออะไรแบบนี้นะคะอย่างที่บอกบางคนเนี่ยกลับบ้านไปเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะเจอพ่อแม่ว่าเจอพี่น้องว่าใช่ไหมคะนะไปเจอเพื่อนก็จะเจอเพื่อนว่าต่างหากต่อว่าเราว่าทำไมเรามาเป็นคริสเตียนทำไมมาเชื่ออะไรทางนี้แบบนี้นะคะเรื่องที่เจออะไรมากมายแต่รู้ไหมคะถ้าเราเลือกพระเจ้าเลือกที่จะยืนหยัดพระเจ้ามีพระคุณที่ทำให้เราฝันฝ่าไปได้และมีพระพรที่รอไว้มากมายด้วยนะแต่ผู้ฟังเรื่องหนึ่งก็เป็นพระพรมากแค่ฟังก็เป็นพระพรแล้วนะยังไม่ได้มีเห็นหรืออะไรเลยแต่ว่ามีแค่ฟังก็มีพระพรเขามีเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็สนับสนุนมากในทางของพระเจ้านะคะพาไปโบสถ์นะคะมาไปประชุมอบรมสัมมนาเข้าค่ายอะไรสนับสนุนลูกให้รับใช้พระเจ้านะคะทุกทางเลยแล้วก็เติบโตมาเป็นเด็กที่รักพระเจ้ามากนะคะแล้วก็บางทีเขาต้องขาดเรียนนะฮะเพราะเลือกพระเจ้าก่อนเขาต้องไปค่ายเขาต้องไปประชุมนั้นไปประชุมวันนี้แล้วพ่อแม่ก็สนับสนุนมากเลยนะคะแล้วก็เขาก็เติบโตขึ้นในพระเจ้าอย่างมากนะคะแล้วปรากฏว่าเขาคือคนที่เรียนเก่งที่สุดนะเรียนเก่งมากนะคะเขาไม่ใช่เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนนะคะเขาเป็นที่หนึ่งของชั้นนะชั้นนั้นทั้งหมดและไม่แค่เท่านั้นเขาเป็นที่หนึ่งของทั้งโรงเรียนคือเกรด4แบบสมบูรณ์แบบของทั้งโรงเรียนเมื่อคนหนึ่งเลือกพระเจ้าไม่ได้เลือกเพื่อนเขาไม่ได้เลือกว่าใครจะคิดอะไรยังไงเขาเลือกที่จะทำตามพระเจ้าพระเจ้ามีพระพรมากเหลือเกิน กับเราที่บางคนนะฮะก็เลือกอย่างอื่นมากกว่าเพื่อนชวนไปก็เกรงใจเพื่อนมากกว่ามากกว่าแสวงหาพระเจ้าบางคนก็ไปเรียนมากเหลือเกินนะฮะแต่ก็จะตกแหละไม่ตกแหละแก่คนที่มาหาพระเจ้าก่อนเขากลับได้ที่หนึ่งเป็นเลิศในสิ่งที่ต้องทำได้หลายครั้งเราทนการดูหมิ่นหรือทนคำความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้ทำให้เราพลาดเราไม่ยอมที่จะทนทุกข์อะไรเลยเราไม่ยอมที่จะแตกต่างจากคนอื่นเราจะเหมือนกับโลกแล้วเราก็จะเหมือนเขาค่ะคือเดินในคำสาปแช่งเหมือนเขาแต่ถ้าเราเลือกพระเจ้าและแม้ว่าเราจะโดนอะไรก็ตามนะที่เราเล่าเรื่องบอกเด็กที่มาเป็นคริสเตียนนั้นผู้ฟังเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กลับไปบ้านก็โดนพ่อแม่ตีเลยเนี่ยทำไมเขายังอยากจะมาบวชเขายอมทุกอย่างนะคะเพราะเขาเห็นว่าสิ่งนี้มีค่านะคะมากกว่าสิ่งใดแล้วก็ยอมทนทุกข์ในการนั้นกับหลายครั้งเราพ่อแม่พามาบวชทุกทีก็ยังไม่อยากจะมาใช่ไหมคะเรียกแล้วเรียกอีกก็ไม่อยากจะมาพระเจ้าเรียกแล้วเรียกอีกเราก็ไม่อยากจะมาแล้วไม่จริงแล้วเรามีชีวิตที่สบายมากนะฮะจนเราลืมแล้วก็สูญเสียความมีค่าของการได้มาเป็นของพระเจ้าการได้มาเป็นคริสเตียนนะคะแล้วเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะเจออะไรที่มันยากลำบากเท่าไหร่แต่จริงแล้วถ้าเรายอมที่จะเจอนะคะเพราะเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตัดสินใจที่จะแตกต่างเราควรจะเจอค่ะแต่มันจะดีมากมันจะทำให้เราโตขึ้นนะคะพระพีพูดอย่างนี้นะคะเราเปิดไปอีกบทหนึ่งนะคะบทที่ห้าและเมื่อท่านทั้งหลายข้อ10นะคะและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์พระองค์เองจะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นเราจะมีกำลังขึ้นมั่นคงขึ้นได้ยังไงคะพระพีบอกว่าเมื่อเราทั้งหลายนั้นได้ผ่านได้ทนทุกชั่วขณะหนึ่งแล้วมันมีการทนทุกข์ที่นำไปสู่ความสมบูรณ์ในพระเจ้านะคะมันมีความทนทุกข์ที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะเนื้อหนังตัวเองสลัดสิ่งที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ทิ้งไปเพื่อความบริสุทธิ์ในพระเจ้ามีการทนทุกข์ที่เราต้องทนคำติฉินนินทาคำดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อเป็นเกลืออยู่เพื่อเป็นความสว่างมันมีสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วเมื่อเรายอมที่จะผ่านสิ่งเหล่านั้นเราจะโตขึ้นมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งเขาบอกว่าในโบสถ์เขาเนี่ยมีคนไปสองฝั่งคนฝั่งนี้ก็จะนั่งฝั่งนี้เขาจะไม่เคยไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งไอ้คนฝั่งโน้นก็จะนั่งฝั่งโน้นเขาก็จะไม่ไปนั่งฝั่งนั้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วคนสองคนเนี่ยเขาก็จะสองข้างเนี่ยเขาก็จะคอมเมนต์กันเขาจะมองตากันแต่เขาไม่พูดกันนะเขาจะไม่เคยพูดกันแต่เขาจะมองตากันเขาบอกว่าเวลาขึ้นไปเทศนาเนี่ยเขาบอกขึ้นไปเทศแล้วมันเหมือนโยนลูกบอลน่ะแล้วก็โยนเข้าผนังมันกระเด้งกลับมาทุกทีมันกระเด้งกลับมาทุกทีมันกระเด้งกลับมาทุกทีเขาบอกบรรยากาศในโบสถ์เนี่ยมันแย่ขนาดนั้นเขากลับไปบ้านเขาบอกภรรยาบอกเนี่ยถ้าผมไม่ได้แน่ใจจริงๆนะว่าพระเจ้าให้ผมมารับใช้ที่เนี่ยป่านเนี่ยผมเก็บข้าวของคืนเนี้ยเราไปกันเลยไม่อยู่อีกแล้วเขาบอกว่ามันยากมากเลยที่จะทำงานอยู่ตรงนั้นแต่เนื่องจากเขารู้ชัดเจนว่าพระเจ้าให้เขาอยู่ตรงนั้นดังนั้นเขาอดทนอยู่กับมันและทั้งการข่มเหงก็มาจากพี่น้องคริสเตียนนี่แหละก็ไม่เข้าใจการที่เรายอมให้มารเข้ามาทำงานในชีวิตของเราผ่านความแตกแยกผ่านความขมขื่นใจในหัวใจเขาบอกว่าหลายครั้งเทศนาเรื่องอื่นไม่ได้เลยนอกจากเรื่องเดียวความรักกับอีกเรื่องสวรรค์เขาบอกว่าแตะเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้เลยมันจะเป็นปัญหามันจะเป็นบรรยากาศมันแย่มากแล้วเขาก็อดทนที่อยู่ที่นั่นผ่านกระบวนการเหล่านี้ซึ่งพระเจ้ามีพระคุณนะคะทำให้เขาผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เขาก็อยู่เทศนาเทศกันอยู่นั่นอ่ะจนคนกลับใจใหม่จนคนให้อภัยกันจนกลับมาคืนดีกันจนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขรับใช้พระเจ้าอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นการทนทุกข์นะคะแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาน่ะแล้วพระเจ้าก็ให้เขาย้ายจริงๆนะคะ หลังจากนั้นพอเสร็จแล้วตรงนั้นเขาบอกหลังจากนั้นเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาโตขึ้นเขาหนักแน่นมั่นคงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าเขาจะเจออะไรเขารู้เลยว่าเขาจะอยู่ได้เขาจะทนอยู่กับมันได้เพราะงานที่พระเจ้าให้เขาก็หลากหลายแล้วก็แตกต่างจากงานนั้นมากแต่ตรงนั้นเป็นจุดที่ดีที่เตรียมตัวเขาแต่ว่ามันน่าเศร้าที่หลายคนไม่ยอมเผชิญกับการชำระล้างเหล่านี้เลยเราไม่ยอมทนกับอะไรเลยเราแต่งงานเรามีปัญหาในชีวิตคู่เราก็ไม่ทนเปลี่ยนย้ายลาออกที่ทำงานมีปัญหาเราก็เปลี่ยนเราก็ย้ายเราก็ลาออกโบสถ์มีปัญหาเราก็เปลี่ยนเราก็ย้ายเราก็ลาออกแล้วเราก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่เคยหนักแน่นมั่นคงไม่เคยโตขึ้นการรู้จากพระเจ้าสำคัญมากนะคะว่าเราควรจะอยู่ที่ไหนควรจะทำอะไรเพราะถ้าเราไม่รู้ตรงนั้นเวลาเกิดมีปัญหาขึ้นในชีวิตมันจะยกตรงนั้นมาแล้วก็นำเสนอได้อย่างดีมากว่านี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรจะอยู่อีกต่อไปบางทีคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่ของเราที่แท้จริงตอนนั้นอาจจะเลือกผิดไปคือถ้าเราไม่ได้แน่ใจนะก่อนแต่งนะฮะนะพอมีปัญหาปุ๊บมันจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาทุกคู่มีปัญหาหมดค่ะไม่ว่าคู่ของคุณจะเพอร์เฟคขนาดไหนเป็นคู่อุปถัมภ์กันอย่างแท้จริงขนาดไหนทุกคู่มีปัญหาหมดแต่สิ่งที่ทำให้เรายืนหยัดมั่นคงอยู่ในพันธสัญญาที่มีต่อกันคือการที่เรารู้นำพระเจ้าว่าคนนี้คือคนที่ใช่พระเจ้าให้คุณทำงานนั้นไปทำงานบริษัทนั้นอยู่ตรงนั้นทำอาชีพนั้นทำค่ะมันจะมีปัญหาเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหลายอย่างเปลี่ยนไปอย่าเปลี่ยนค่ะจนกว่าพระเจ้าบอกให้คุณเปลี่ยนเพราะตรงนั้นเป็นที่ที่คุณจะเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อได้ไว้ใจพระเจ้าได้ยืนหยัดมั่นคงอยู่ที่นั้นได้ใช้วิธีการของพระเจ้าอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดปรับเปลี่ยนมันค่ะมันเวิร์กค่ะถ้าใช้คุณอยู่ที่ไหนทำอะไรมันเวิร์กมันจะนำมาซึ่งพระพรแม้ว่าจะมีปัญหารอบข้างเต็มไปหมดเลยถ้าใช้คุณอยู่โบสถ์ไหนอยู่โบสถ์นั้นค่ะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นมันอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ไปไหนแก้ไขมันเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้อยู่แม้ว่ามันสงบสุขดีก็ไปเถอะเพราะพระเจ้าเตรียมที่ที่คุณจะเป็นพระพรกับคนอื่นได้เพราะคุณได้โตแล้วมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะคะเมื่อเรายอมต่อสิ่งเหล่านั้นไม่อย่างนั้นเราจะถูกศัตรูหลอกเอาความขมขื่นใจเข้ามาในชีวิตคู่ในชีวิตครอบครัวชีวิตการรับใช้ชีวิตคริสตจักรแล้วก็บอกว่าบางทีเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่เราไม่เหมาะที่จะอยู่ตรงนี้ถ้าพระเจ้าบอกว่าเราไม่ต้องอยู่ก็ไม่ต้องอยู่นะคะอย่าอยู่อีกเลยสักวันนะคะพระพรไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะพระพรสำหรับชีวิตคุณไม่อยู่ตรงนี้แต่พระเจ้าบอกให้อยู่ค่ะแล้วว่าใครเขาจะไล่แล้วว่าจะมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วว่าครอบครัวจะมีปัญหายืนหยัดตรงนั้นใช้ความเชื่อค่ะพระเจ้าจะพาคุณฟันฝ่าไปได้ทุกอย่างนี่คือการทนทุกข์ที่เราต้องเจอค่ะมันไม่สบายเลยเราเรียนไปแล้วนะการทนทุกข์หมายความว่าอะไรหมายความว่าความมีประสบการณ์ความเจ็บปวดและความไม่สบายตัวสบายใจมีประสบการณ์ความอึดอัดมันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันดีเมื่อเป็นการทนทุกข์ที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นการทนทุกข์เพราะเราตัดสินใจจะดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อเรายืนหยัดที่จะเป็นคริสเตียนเป็นความสว่างเป็นความแตกต่างในสังคมเราจะเจอความทุกข์ยากเหล่านี้มันดีค่ะมันดีมากๆนะคะแต่มันมีความทุกข์ยากที่ไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยสักนิดนะคะมีนักเทศน์ท่านหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วนะคะแต่ว่าจะเล่าอีกรอบเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเขาเทศนาตอนนั้นก็ยังหนุ่มนะเทศนาแล้วก็มีอารมณ์มากเลยนะคะก็ตัดสินใจกระโดดตัดสินใจกระโดดข้ามทำเวทีนะฮะมีขอบเวทีใช่ไหมฮะหรือทำมาเลยก็ตามเล็กๆอยู่ก็ตัดใจกระโดดเพราะตัดใจจะกระโดดเนี่ยกระโดดลอยไปแล้วนะแล้วเห็นอ้าวนี่มันมีเครื่องเทปเครื่องอัดเสียงอยู่ไมค์เอี่ยมเลยนะฮะอยู่ข้างหน้าเขาถ้าเราลงไปตรงนั้นเนี่ยเครื่องเขาพังแน่เลยคือเพิ่งเห็นปุ๊บก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนทิศการแลนดิ้งลงของตัวเองนะฮะพอเปลี่ยนทิศปุ๊บเนี่ยก็เลยลงผิดท่าลุงพิท่าก็เอาข้อศอกลงเขาบอกว่าก็เจ็บมากเลยนะฮะเจ็บมากแต่ก็เทศนาจนจบแล้วก็เทศนาต่อไปนะฮะ แต่พอคืนนั้นก็ไม่ไหวนะก็บอกศิษยาภิบาลนะเขาเป็นนักเทศรับเชิญนะฮะก็บอกศิษยาภิบาลบอกว่าคุณต้องพาผมไปโรงพยาบาลแล้วแหละไม่ไหวนะท่าทางจะอาการหนักนะคะระหว่างที่เขานั่งรถไปนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์พระเจ้าตรัสกับเขาบอกชัดมากเหมือนกับคนคุยกับเขาเลยพระเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าแขนเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะมันไม่ได้หักนะมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็พระเจ้าจะคุยเรื่องนี้กับเขาทีหลังนะเขาก็ถามทุกคนเลยได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินในรถเนี่ยคนก็งงไม่เห็นได้ยินอะไรเลยมีอะไรเหรอเขาหูเขาได้ยินชัดมากนะครับเขาบอกว่าโอเคเขากับภรรยาก็ไปโรงพยาบาลกับศิษย์พยาบาลก็พาเขาไปโรงพยาบาลก็ไปถึงหมอก็บอกว่าหมอก็เอ็กซเรย์นะฮะแล้วก็บอกว่าข่าวดีข่าวดีก็คือแขนคุณไม่ได้หักนะฮะแต่ข่าวที่ไม่ดีเลยนะก็คือแขนคุณไม่ได้หักก็จริงแต่ทุกกล้ามเนื้อทุกเอ็นทุกอะไรเนี่ยเสียหายมากที่ข้อศอกนะคะมันพลิกมันเสียหายนะคะแต่ว่ากระดูกเนี่ยไม่ได้หักเขาก็บอกว่าคุณจะทนไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเข้าที่งั้นเนี่ยคุณจะทนไม่ไหวเราต้องให้ยาสลบคุณก่อนให้ทำให้คุณสลบนะคะเขาก็โอเคนะคะเขาก็สบายเพราะพระเจ้าบอกเขาว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอย่าไปกังวลกับมันใช่ไหมเขาก็บอกเออเขาไว้ใจพระเจ้าก็ไม่กังวลกับมันเขาก็ให้หมอรักษาไปเต็มที่นะคะเขาก็เสร็จแล้วหมอก็ปรับแขนเขาเข้าที่หมอก็บอกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมนะคะคุณจะต้องอยู่ในไอ้เฝือกสักพักหนึ่งแล้วก็ไปไหนมาไหนจะลำบากสักหน่อยต้องใช้ที่แขวนนะคะแล้วก็มันอาจจะยังใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันจะตึงบ้างในบางท่านะคะแล้วก็หมอก็ทำได้เท่านั้นนะคะแต่เขาก็ไม่กังวลอะไรเพราะพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็หลังจากนั้นเขาก็พักฟื้นนะคะก็เข็นมานะคะมาเข้าห้องพักฟื้นเขาบอกว่าจริงเขาไม่ได้ป่วยเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรเลยเขายังทุกอย่างปกติไปเนี่ยว่ารอให้พักฟื้นอันนี้นะคะเขาบอกระหว่างที่เขารอนอนเนี่ยพักผ่อนเนี่ยนะคะก็ได้ยินเสียงคนเดินมานะคะเขาก็เห็นชุดขาวๆเขาต้องเป็นพยาบาลแน่เลยนะคะต้องแวะมาดูเขานะคะก็เป็นพยาบาลแล้วก็เดินเข้ามาแต่ก็บอกพอมองลงไปที่ขาเนี่ยอุ้ยขนเต็มเลยนะคงไม่ใช่พยาบาลแล้วนะเนี่ยขนที่ขาเต็มเลยเขาเงยหน้าขึ้นมาอ๋อคือพระเยซูอันนี้เป็นนิมิตเปิดนะคะคือเห็นชัดมากเห็นเหมือนเราเห็นกันเองอย่างนี้เลยเขาบอกว่าเขาเห็นพระองค์ชัดมากนะคะแล้วพระองค์ก็มาใส่ชุดขาวมาเลยเขาบอกนี่เขารู้เลยว่าเป็นพระเยซูแล้วพระองค์ก็ลากเก้าอี้มานั่งข้างเตียงเขาแล้วก็บอกเขาบอกว่าเราบอกคุยแล้วในรถใช่ไหมว่าเรื่องนี้อย่ากังวลจะไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วเราบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าเราจะมาคุยด้วยเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าใช่พระเจ้าพระองค์บอกเขาแล้วนะคะเรื่องนี้พระองค์บอกนี่พระองค์มาแล้วจะมาคุยกับเขาเรื่องนี้นะคะพระองค์ก็บอกเขานะคะว่าเขาจะแปลกใจว่าทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขาพระองค์บอกเขาว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าการที่เขาได้รับอุบัติเหตุไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้ามันไม่ได้มาจากพระองค์มันเป็นงานของมารนะแล้วเขาก็แล้วพระองค์ก็ถามไปว่าแล้วเจ้าอาจจะแปลกใจว่าแล้วทำไมมันเกิดนะฮะทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้นะฮะเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเรื่องนี้นะคะนะพระเจ้ามีเรื่องจะบอกเขาก็คืออย่างนี้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากมารเพราะเขาเปิดประตูให้กับมันเขาเปิดประตูให้กับมันโดยการที่เขาไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเขาจะงงมากนะฮะแล้วพระองค์ก็อธิบายต่อไปเขาไม่ได้กำลังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาเพราะอะไรเพราะเราทุกคนอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าที่ดีที่สุดเราจะปลอดภัยใช่ไหมคะแต่พระองค์บอกว่าเขากำลังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระองค์อนุญาตไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ที่พระองค์อนุญาตให้เกิดได้เขาบอกว่าพระองค์บอกเขาว่าเขารู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าเรียกเขาให้ทำอะไรเขาบอกเขารู้นะพระเจ้าเรียกเขาให้ทำงานในด้านการเผยพระวจนะนะคะแต่เขาระยะหลังเนี่ย 2-3 ปีหลังเนี่ยเข้างานสอนมาอยู่เหนือพระวจนะการเผยพระวจนะเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเป็นครูโดยธรรมชาตินะคะเขาชอบที่จะสอนเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเขาแล้วก็เขาก็เห็นถึงความจำเป็นในคริสตจักร ที่ต้องได้รับการสอนนั้นเขาก็เน้นการสอนมากเลยนะคะแต่ว่าพระเจ้าเรียกเขาพระองค์บอกว่าเขารู้แล้วใช่ไหมว่าพระองค์เรียกเขาไม่ใช่ให้เป็นผู้สอนแต่ให้เป็นผู้เผยพระวจนะเขาบอกเขารู้แต่เขาก็อาจจะละหลวมไปในเรื่องนี้คิดว่าไม่เป็นไรก็เอางานด้านสอนมาอยู่เหนือการเผยพระวจนะเขาบอกว่าพระเยซูบอกเขาว่าเมื่อเขาทำแบบนั้นทำให้เขาอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าในแผนที่ดีที่สุดที่พระองค์จัดเตรียมแต่มาอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระองค์อนุญาตได้คือไม่ได้เสียหายอะไรมากพระองค์อนุญาตแล้วเขาก็งงมากมีอย่างนี้ด้วยเหรอน้ำพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาตแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะแล้วพระเยซูก็อธิบายเขาบอกว่าเหมือนอิสราเอลไงน้ำพระเจ้าที่ดีที่สุดก็คือพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้มีแผนให้อิสราเอลมีกษัตริย์นะคะแต่อิสราเอลคนอิสราเอลอยากได้กษัตริย์แล้วก็ขอกษัตริย์จากพระเจ้าขอพระราชาที่จะปกครองให้เขาจะได้เหมือนชนชาติอื่นทั้งที่เขามีพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดซึ่งยิ่งใหญ่กว่าเยอะแต่ว่าคนอิสราเอลก็อยากได้แล้วก็มาขอพระเจ้าพระเจ้าก็อนุญาตพระเจ้าอนุญาตนะคะถ้าคุณยังดึงดันอยู่นั่นทั้งที่พระองค์เปิดเผยแล้วนะไม่ใช่พระองค์คืออะไรเขาพระองค์พระเยซูก็เลยบอกเขาว่าเห็นไหมเหมือนอิสราเอลไม่ใช่น้ำพระทัยของเราที่ต้องการให้เขามีกษัตริย์แต่เราก็อนุญาตเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาดึงดันที่อยากจะได้แล้วตั้งแต่อิสราเอลมีกษัตริย์ก็มีปัญหาเยอะเหลือเกินนะคะพระองค์บอกว่าเขาก็เช่นเดียวกันนะคะเขารู้สิ่งที่พระองค์พูดแล้วทำให้เขาสะอึกก็คือนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะที่พระองค์ต้องคุยกับเขาเรื่องนี้พูดง่ายคือเขารู้แต่เขาก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยเขารู้ว่าพระเจ้าที่เตรียมไว้สำหรับเขาที่ดีที่สุดคืออะไรแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรมันเลยเขาก็ยังคงสอนเหมือนเดิมนะแล้วพระเจ้าก็บอกเขาว่าก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรพระเยซูบอกว่าเนื่องจากเจ้าอยู่นอกน้ำพระเจ้าที่ดีที่สุดนั้นจะเปิดช่องให้กับมารมามีสิทธิ์ที่จะลักฆ่าและทำลายในที่ตรงนั้นนะคะแล้วเจ้าอาจจะถามว่าแล้วเราปกป้องเจ้าไม่ได้เหรอพระเยซูบอกว่าได้แต่เราเลือกที่จะไม่ทำพระเยซูบอกเขาว่าจำเป็นที่เขาจะต้องตื่นเสียทีว่าเขาไม่ได้กำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดในน้ำพระทัยเจ้าคืออยู่ในน้ำพระทัยเจ้าพระเยซูบอกเขาว่าพระองค์อนุญาตให้มารกระทำกิจนี้ได้เพราะถ้าพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นและเขายังคงอยู่ในแผนเดิมของเขาอยู่เนี่ยเขาจะมีอายุไม่ถึง55ปีพระองค์บอกเขาเลยนั้นจำเป็นที่พระองค์จะต้องอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อปลุกให้เขาตื่นแล้วพระองค์ก็บอกว่าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแขนพระองค์จะเร่งกระบวนการรักษาแต่เขาก็ต้องอยู่ในเฝือกจึงอยู่กับมันสักพักแต่พระองค์จะเร่งกระบวนการรักษาแล้วพระองค์ก็บอกวันที่เขาเลยว่าวันไหนเขาจะถอดเฝือกออกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะว่าอยู่ๆมันก็เกิดหลายครั้งสิ่งร้ายเกิดขึ้นความทุกข์ยากเกิดขึ้นแล้วเราก็งงมากมันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งได้ไงคนคนนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยนะคนคนนี้รักพระเจ้าด้วยนะไม่ได้สงสัยความรักของพระเจ้าแต่เราไม่รู้เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นหลายปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นคุณไม่สามารถจะละเมิดความสว่างที่คุณรู้และอยู่อย่างปลอดภัยได้วันหนึ่งมารจะได้ช่องเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตคุณผู้รับใช้ท่านนี้รู้ดีว่าพระเจ้าเรียกเขาให้ทำอะไรแต่เขาก็ละเลยความสว่างที่เขารู้ว่าควรจะทำและผลที่ตามมาก็คือเขาเปิดช่องให้มารลักฆ่าและทำลายเพราะเขาไม่ได้กำลังอยู่ในแผนที่ดีที่สุดของพระเจ้าเราเห็นภาพไหมคะนั้นหลายครั้งเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับเราเองหรือกับคนอื่นก็ตามเราอย่างงวดมึนงงอยู่ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีสาเหตุอะไรทำไมเราไม่เข้าใจอยู่ๆชีวิตเขาก็รักพระเจ้าดีทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเพราะเราไม่รู้เบื้องหลังก่อนนั้นอีกหลายปีเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าตัดอะไรกับเขาบ้างทุกอย่างมีสาเหตุค่ะและสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดแต่มันก็เกิดมันไม่ควรจะเกิด เมื่อเราเดินนอกน้ำพระทัยพระเจ้านั้นมารจะได้ช่องราคาและทำลายเราและในที่สุดความหายนะจะมาถึงมีคนคนหนึ่งพระเจ้าเรียกเขาให้รับใช้พระองค์แต่เขาก็ปฏิเสธเขาไปทำธุรกิจแทนนะฮะธุรกิจก็เจริญดีแต่ไอ้วันเวลาที่เดินนอกน้ำให้พระเจ้าหลายปีในที่สุดมันก็เปิดช่องพระเจ้าตรัสซื่อนะคะพระองค์จะเตือนเราจะบอกเราแต่ถ้าเรายังดันทุรังเดินในแบบนั้นจนกระทั่งเขาหัวใจวายกระทันหันแล้วก็ตายคาเตียงผ่าตัดเมื่อเขาตายวิญญาณออกจากร่างเขาได้เจอพระเยซูแล้วเขาร้องขอพระองค์เขาบอกกับพระองค์บอกว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขากลับไปใหม่เขาขอโอกาสอีกครั้งนึงจะกลับไปใหม่และครั้งนี้เขาจะทุ่มเทชีวิตอยู่ในแผนของพระเจ้าแต่ก่อนที่เขาจะไปพระเยซูพาเขาไปดูนรกให้เขาเห็นภาพของนรกที่นั่นที่น่ากลัวมากร้อนมากนะคะมีไฟเผาผลาญอยู่ตลอดแล้วเขาได้เห็นแม่ของภรรยาอยู่ในนรกกำลังทุกข์ทรมานเขาแปลกใจมากเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจแม่ภรรยาผมอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูแล้วแล้วก็มาโบสถ์สม่ำเสมอมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าเขาไม่เข้าใจทำไมแม่ภรรยาตอนนี้อยู่ในนรกแล้วพระเยซูบอกเขาว่าเพราะแม่ภรรยาคนนี้ปฏิเสธที่จะให้อภัยคนคนหนึ่งแล้วเราบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าถ้าเจ้าไม่ยกโทษเจ้าก็จะไม่ได้รับการยกโทษเช่นเดียวกันมันน่าตกใจมากนะคะว่าทุกคำพูดของพระผีเป็นจริงทั้งหมดตามนั้นจริงๆเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรหลายครั้งสิ่งที่เรามองเห็นเราอย่ามองแค่เพียงผิวเผินของมันแล้วก็งงกับมันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงความทุกข์ยากที่คนคนหนึ่งได้รับมาจากพระเจ้าหรือเปล่ากรณีของผู้รับใช้ที่เขาสอบเสียหายเนี่ยพระเจ้าตรัสเขาชัดเจนว่าไม่ได้มาจากพระองค์นะคะแล้วพระองค์บอกเขาเสมอบอกว่าพระองค์บอกเขาบอกว่าให้เขานั้นอธิษฐานเผื่อคนป่วยอยู่เสมอนะเพราะพระองค์จะรักษาเพื่อเขาเพราะเขาอธิษฐานนะคะแล้วพระองค์บอกเหตุผลที่คนจำนวนมากไม่หายพระองค์บอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาความเชื่ออ่อนแอเกินกว่าที่จะมารับการรักษานะคะแล้วบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระเจ้าเตรียมการรักษาไว้ให้บางคนไม่รู้นำให้พระเจ้าเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการรักษาทุกคนแม้ว่าสาเหตุที่เราได้รับความเจ็บป่วยนะมันจะคืออะไรก็ตามนะคะเราเรียนไปว่ามันก็หลายอย่างใช่ไหมคะทั้งจากความบาปผิดของเราเองแล้วก็ความบาปที่อยู่ในโลกนะคะหลายอย่างมากแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องแยกแยะให้ออกว่าสิ่งที่เกิดนั้นมาจากใครและเรียนรู้ที่จะกลับใจใหม่เรียนรู้ที่จะยอมรับการทนทุกข์ที่มาจากพระเจ้าจริงๆที่เป็นนามในพระเจ้าจริงๆกับไปอ่านหนึ่งเปโตรใหม่นะคะจะพูดชัดเจนมากถึงการทนทุกข์ลักษณะนี้ถ้าเราอ่านต่อนะคะในบทสุดท้ายจะพูดถึงผู้เลี้ยงนะแล้วมันตรงกับเรื่องที่เมื่อกี้เล่าผู้เลี้ยงที่ต้องทนทุกข์นะในการเลี้ยงแกะที่ไม่ค่อยจะสมัครสามัคคีกันเท่าไหร่ของเขามันเป็นอะไรที่ถ้ามันใช่มีพระคุณอยู่ตรงนั้นและให้เรายอมค่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่ให้เรากลับใจใหม่ว่าเราทำผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่านะคะมีอะไรที่ไม่เข้าใจไหมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเรานะคะนะแล้วก็อาจจะต้องให้พระเจ้าส่องจนย้อนกลับไปไกลหน่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อยู่ก็เกิดอย่างผู้ชายคนนั้นเขาปฏิเสธพระเจ้ามาหลายปีมากนะจนกระทั่งเขาหัวใจวายเนี่ยนะมันหลายปีผ่านมาแล้วที่พระเจ้าเรียกเขาให้มารับใช้พระองค์แล้วเขาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาเดินนอกน้ำให้พระเจ้าก็ไม่เจอการรักษาของพระเจ้าใช่ไหมคะนะมารก็เลยได้ทีที่ลักฆ่าและทำลายชีวิตเขานะคะนั่นคือว่าทำไมนะคะคนเราทนทุกข์นะคะมีได้หลายสาเหตุนะการทนทุกข์นะมีทั้งสิ่งที่มาจากพระเจ้านะคะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า และการทนทุกข์ที่มาจากความการตัดสินใจผิดของตัวเราเองการเลือกผิดของตัวเราเองซึ่งอันตรายมากนะคะแล้วเราควรจะเรียนรู้ที่จะกลับใจใหม่จากสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราจะต้องเจอในน้ำพระทัยพระเจ้านะคะคือความกดดันจากคนอื่นเราอยู่ในโลกเราจะเจอความกดดันค่ะกดดันที่จะให้เราเป็นเหมือนเขาคิดเหมือนเขาทำเหมือนเขาพูดเหมือนเขาแต่งตัวเหมือนเขากินเหมือนเขาเดินเหมือนเขานอนเหมือนเขาเรียนเหมือนเขาทำอะไรเหมือนเขาแล้วเมื่อคริสเตียนไม่ยอมต่อความกดดันเหล่านี้เลยนะคะเราจะอยู่อะไรแบบง่ายๆเราจะออกนอกน้ำพระเจ้าได้ง่ายมากเพราะเราจะทำบาปเหมือนเขาเพราะเราอยากจะเหมือนเขาเราจะไม่มีวันเหมือนเขาค่ะเพราะเราคือคนที่บังเกิดใหม่แล้วและไม่ต้องไปพยายามเหมือนเขานะพยายามเท่าไหร่มันก็จะไม่เหมือนนะคะเหมือนเขายกตัวอย่างบอกหมากับแมวนะคะมันคล้ายกันไหมฮะไม่คล้ายเหรอมีขนเหมือนกันอ่ะมีสีขาเหมือนกันสองตาเหมือนกันสองหูเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราบอกมันเหมือนกันมะมีคนที่ไม่รู้เท่านั้นใช่ไหมที่บอกว่ามันเหมือนกันเลยมันไม่เหมือนกันหรอกแม้ว่าดูข้างนอกมันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างนะคะถ้าคริสเตียนยอมต่อโลกจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกค่ะสบายมามันก็สบายนะคะเพราะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะไม่ยอมต่อโลกด้วยกันแตกต่างยอมต่อความกดดันทนทุกข์ในความกดดันที่จะไม่เหมือนคนอื่นที่จะเลือกไม่เหมือนเขาพูดไม่เหมือนเขาและคุณจะเห็นความแตกต่างในชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะด้านหนึ่งจะเต็มไปด้วยพระพรอีกด้านหนึ่งก็จะเต็มไปด้วยคำสาปแช่งนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าพยายามเหมือนโลกพระคัมภีร์ในโรมเตือนเราใช่ไหมคะอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงและในบางสมัยจะบอกว่าความคิดเสียใหม่ถ้าวิธีคิดคุณเปลี่ยนชีวิตคุณจะเปลี่ยนทุกวันนี้คนเราไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะเขาคิดเหมือนเดิมถ้าคุณคิดเหมือนเดิมคุณชีวิตคุณจะอยู่เหมือนเดิมเมื่อเรามาหาพระเจ้านั้นพระเจ้ามีความคิดของพระองค์ให้กับเราก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่จะให้เราใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะได้ไหมคะเราจะเป็นเหมือนต้นไม้เพื่อการงานทุกอย่างของเราจะเจริญขึ้นเราทำอะไรก็ดีทั้งนั้นเพราะเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าแต่รู้ไหมคะเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดแค่เพราะเราบังเกิดใหม่คริสเตียนจำนวนมากยังคิดแบบเดิมคิดแบบโลกเดินแบบโลกนะคะยอมกับโลกแล้วทำให้เราไม่เปลี่ยนเมื่อความคิดเราไม่เปลี่ยนการกระทำเราก็ไม่เปลี่ยนผลก็ไม่เปลี่ยนนะคะเราเป็นยังไงเราก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะพระเจ้าเชื้อเชิญเราค่ะนะคะที่เราที่จะยอมเปลี่ยนนะคะแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันหมายความว่าเราต้องยอมรับว่าเราคิดผิดพลาดไปทำผิดพลาดไปตัดสินใจผิดพลาดไปก็ตามนะคะมาดูตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์บ้างนะคะเป็นการทนทุกข์ที่ควรจะเป็นอยู่ในความคิดของเรานะคะในกิจการค่ะบทที่5เมื่อสาวกนะคะไปทำพันธกิจของพระเยซูนั้นนะคะเขาถูกข่มเหงมากมายนะคะนะเมื่อเขาเทศนาเมื่อเขาอยู่ท่ามกลางประชาชนมีคนจำนวนมากที่มาหาและพระเจ้ากระทำกิจมีการรักษาโรคอย่างอัศจรรย์นะคะแค่พระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าเงาของเปโตรนะคะแค่เงาผ่านคนป่วยก็หายแล้วนะคะเขาจะพาคนป่วยมาแล้วก็เปโตรเดินผ่านเงาแค่เงาไม่ได้แตะเลยนะคะคนป่วยก็รักษาหายปรากฏว่าพวกผู้นำผู้ใหญ่ก็อิจฉามากเป็นไงฮะถ้าคริสตจักรเกิดผลอย่างนั้นมีคนป่วยมากมายมาแล้วหายหมดเลยเราคิดว่าทุกคนจะยินดีใช่ไหมคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่ทุกคนตื่นเต้นยินดีนะคะมีคนที่ไม่ยินดีเราก็ไม่รู้ทำไมนะคะแต่พระพี่บอกว่าเพราะเขามีความอิจฉาแต่ว่ามีความอิจฉาอย่างยิ่งนะคะเขาก็ให้สาวกเนี่ยเอาตัวไปขังนะคะถูกนำตัวไปขังแล้วก็แต่ว่าคืนนั้นเนี่ยทูตสวรรค์ก็มาช่วยเขาออกจากคุกใช่ไหมคะนะแล้วเขาก็ ามานะฮะพอไปตอนเช้าจะไต่สวนก็ไม่เจอแล้วนะคะก็ชิงหวนสนเท่กันไปแต่ก็ไปตามตัวกลับมาใหม่นะคะตามตัวแล้วก็มากำชับใหม่นะคะบอกว่าอย่าสอนเรื่องนี้นะอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะคะพวกเขาก็บอกว่าไม่ได้เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่านะคะพอทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงได้อีกแล้วนะก็จะขังต่ออะไรก็ขังก็ยังออกไปได้เลยใช่ไหมพวกผู้ใหญ่พวกปุโรหิตนะคะทั้งหลายพวกผู้นำทั้งนั้นเลยก็เลยสั่งให้พวกสาวกเนี่ยถูกเคี่ยนนะเคี่ยนเสร็จก็กำชับไม่ให้ออกพระนามพระเยซูแล้วก็ปล่อยไปนะคะข้อ41นะคะพวกอัครทูตจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความเจ๋งไหมคะบทที่5ข้อที่41ด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการลูเกียรติเพราะพระนามนั้นและเขาก็ที่ในบริเวณพระวิหารตามบ้านเรือนเขาก็สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุกวันว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นะคะสาวกเมื่อถูกเคี่ยนถูกกำชับถูกตักเตือนแทนที่จะทำไมคะกลัวหรือบอกว่าโอ้ยพงเจ้าข้าพงเจ้าข้าอย่าเลยอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะเขากลับไม่ได้มีท่าทีอย่างนั้นเลยเขากลับมีท่าทีบอกว่าตื่นเต้นยินดีคู่ควรที่รับการปฏิบัติเหมือนพระเยซูนะฮะว่าเขาเป็นสมที่แล้วก็แบบตื่นเต้นยินดีมากนะฮะแล้วก็ยิ่งออกไปแล้วก็ยิ่งกระทำกิจใหญ่เลยไม่ได้บอกโอ้พงเจ้าข้าอยากให้เขาจับข้าพงได้นะพงเจ้าข้าอยากให้เขาเคี่ยนข้าพงอีกเลยไม่เอาไม่ไหวแล้วเจ็บเหลือเกินนะฮะอย่าเลยนะพงเจ้าข้าข้าพงเป็นลูกของพระผู้พิทักษ์รักษาด้วยเราไม่ได้ถูกไถ่จากการถูกข่มเหงนะคะดังนั้นอย่าอธิษฐานสิ่งที่ขัดแย้งกับพระผีอย่าให้การข่มเหงเกิดขึ้นเลยพงศ์เจ้าค่ะอย่าให้การข่มเหงเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่นามพระเจ้านะคะการข่มเหงพระบอกอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดให้ท่านชื่นชมยินดีด้วยนั่นนี่ควรจะเป็นความคิดของคริสเตียนนะคะที่เราไม่รู้สึกแปลกประหลาดอะไรถ้าคนจะดูหมิ่นเราถ้าเราทำตัวแตกต่างไปแล้วเพื่อนจะไม่คบเราหรือว่าเขาจะเข้าใจผิดเราไปหรือว่าเขาจะต่อว่าเราหรือว่าค่อนขอดเราหรือนินทาเราเราไม่ควรจะแปลกใจเราควรจะชื่นชมยินดีเราควรจะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราควรจะทำแบบนั้นอีกอย่างบางคนก็กลัวใช่ไหมคะเราก็ต้องรีบเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอาใจมนุษย์มากกว่าเอาใจพระเจ้านะคะแต่สาวกพูดชัดเจนบอกว่าเขาควรจะเชื่อใครบอกเขาหน่อยสิเขาควรจะเชื่อพระเจ้าหรือเชื่อคุณรู้ไหมคะคนอื่นคิดกับเรายังไงเนี่ยไม่สำคัญเลยมีคนนึงเขาบอกว่าตอนคุณยังเด็กตอนอายุ14คุณสนใจไปบอกว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงเราอย่าที่จะเหมือนเขาก็อยากที่จะให้เขาพึงพอใจเขาบอกแต่พอคุณอายุ40เนี่ยคุณไม่สนใจอีกแล้วว่าใครจะคิดยังไงแล้วบอกแต่ว่าคุณอายุ60คุณเพิ่งจะรู้ว่าจริงแล้วไม่มีใครเขาคิดอะไรกับคุณเลยทุกคนก็มัวแต่สนใจเรื่องของตัวเขาเองแหละคุณไม่คิดไปเองแต่เราทำก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราคิดว่าความคิดเห็นคนอื่นสำคัญมากเลยเขาคิดกับเราอย่างไงเนี่ยคำถามนี้เราต้องถามนะคะเวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้ก็คือเขาคือใครเหรอที่ความคิดเห็นของเขาต้องสำคัญมากสำหรับฉันเขาคือใครคือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำคนที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าด้วยซ้ำเขาคือคนที่จะให้บำเหน็จเราเหรอในวันสุดท้ายเขาคือคนที่จะพิทักษ์รักษาเราเหรอเขาคือคนที่จะเยียวยารักษาเราเหรอเขาคือใครตอบให้ได้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะฟังเขาหรือเปล่าคุณควรจะแคร์ความคิดเห็นเขามากขนาดไหนเขาคือใครแต่เราควรจะสนใจพระเจ้าสนใจคนที่พระเจ้าจัดตั้งไว้เพื่อช่วยเราสอนเรานำเราสนใจพี่น้องคริสเตียนผู้ชอบธรรมของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าพระองค์คิดยังไงนั่นสำคัญมากกว่าเยอะพระเจ้าคิดยังไงถ้าพระองค์พอพระทัยไหมถ้าพระองค์พอพระทัยเราน่าจะพอใจนะฮะแต่ถ้าเพื่อเราไม่พอใจเราอยากทำให้เขาพอใจเขาไม่บอกว่าการกลัวคนเป็นกับดักแต่การวางใจในพระเจ้าจะทำให้เราปลอดภัยคนไม่ได้ช่วยเราเลยค่ะในยามทุกอย่างนะคะเพราะอย่างที่บอกไม่ต้องรอถึง60นะคะถึงจะได้รู้ไม่มีใครสนใจเราหรอกมีพระเจ้าเท่านั้นค่ะมีพี่น้องคริสเตียนมีครอบครัวของพระเจ้าที่สนใจเรามีพระเจ้าเท่านั้นที่รักเราจริงๆแล้วก็ไม่ต้องพยายามทำตัวเป็นมิชชันนารี เราต้องช่วยเขาด้วยการเป็นเหมือนเขาหรือเปล่ามิชลีก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะแต่บางทีก็ติงกำลังทำมิชชั่นอยู่นะทำธุรกิจอยู่นะด้วยการไปเป็นเหมือนเขาไม่ค่ะถ้าคุณจะช่วยเขาจริงๆคือคุณแตกต่างจากเขาเพื่อเขาเห็นว่าอ๋อชีวิตของคุณที่ไว้ใจพระเจ้าคือชีวิตของคุณที่เชื่อฟังพระเจ้ามันมีพระพรอย่างนี้เองไม่ใช่คุณไปเป็นเหมือนเขาแล้วพี่หน้าเหมือนเขาแล้วบอกว่านี่เรากำลังช่วยเขาเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ของเขาเข้าใจเขายอมรับเขาแล้วไม่ได้ช่วยอะไรใครนะคะนั่นคือการปลอบใจกันด้วยคำหลอกลวงคุณบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนิสัยอย่างเงี้ยใช้ได้ไม่เป็นไรหรอกเราเข้าใจมันก่อนดูเราดูละครสั้นไปใช่ไหมฮะมีป้ายรักร่วมเพศใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรที่ต่อต้านกันมากคนรักร่วมเพศก็จะบอกว่าคริสเตียนก็ใจแคบใช่ไหมคะไม่ยอมรับพวกเขานะรักร่วมเพศเป็นความบาปนะคะในพระคัมภีร์เขียนชัดเจนเราไม่ได้เกลียดคนที่เป็นรักร่วมเพศแต่เราเกลียดความบาปชีวิตที่รักร่วมเพศและที่สำคัญคือมันเป็นชีวิตที่นำพาคุณไปสู่หายนะอย่าให้เรานั่งปลอบใจกันด้วยคำโกหกหลอกลวงอีกเลยว่ามันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรพระเจ้ารักคุณอย่างที่คุณเป็นนี่แหละคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่จริงค่ะคุณกำลังหลอกเขาเพราะคุณอยากจะให้เขายอมรับแต่การจะช่วยคนจริงๆนะคะคือคุณแตกต่างค่ะเป็นคริสเตียนดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในชีวิตคริสเตียนอย่างแท้จริงเป็นความสว่างส่วนคนเขาเห็นแล้วเขาดึงดูดเหลือเกินว่าพระเจ้าของเขาดีจริงๆมีอะไรบางอย่างจำได้ไหมบุตรเคยเล่าเรื่องรถให้ฟังใช่ไหมว่าเขามีรถเขาไปออกรถใหม่นะรถสปอร์ตสวยหรูเลยแล้วก็เด็กแถวบ้านก็มาดูกันใหญ่เลยนะโหรถเท่มากเลยนะสวยมากเลยรถนะใสนะเงาวับเลยนะเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็ถามว่าเขาทำอะไรอ่ะทำอาชีพอะไรอ่ะก็ถึงมีรถอย่างนี้ได้อ่ะนะฮะคุณนี่ก็บอกเลยผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นไงฮะงงใช่ไหมฮะเพราะเรามีภาพว่าผู้รับใช้พระเจ้าโอ้โหต้องจนขับรถเก่าๆใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ใช่เนี่ยพระเจ้าเขาดีเขาบอกว่าคนเด็กเหล่านั้นจะได้รู้คุณไม่เป็นไปขายยาคุณไม่เป็นมาเฟียจะไปปล้นใครเขาโกงใครเขาเพื่อจะมีสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อคุณรับใช้พระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เมื่อคุณมาหาพระเจ้าตามตัวอย่างเด็กเมื่อกี้ที่ผู้ยกตัวอย่างได้เขามาหาพระเจ้าก่อนพระเจ้าทำให้เขาเรียนเก่งมากเราไม่ได้มาหาพระเจ้าเพื่อเราจะเรียนเก่งเราไม่ได้มาหาพระเจ้าเพื่อเราจะมีธุรกิจการงานที่ดีมีเงินเยอะไม่ใช่ค่ะถ้างั้นคุณมาหาพระเจ้าด้วยวัตถุประสงค์ที่ผิดอย่างสิ้นเชิงแต่คุณมาหาพระเจ้าเพราะเราต้องการพระเจ้าพระเจ้ามีความรอดให้กับเราพระเจ้าคู่ควรในการสรรเสริญคู่ควรที่ชีวิตเราจะอยู่เพื่อพระองค์และพระองค์เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้สิ่งที่คุณจะต้องมีสิ่งที่ใจคุณปรารถนาแต่ไม่ใช่คุณมาหาพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเป็นช่องทางให้เราได้หนูได้นี่นะคนเหล่านั้นจะไม่เคยได้อะไรเลยนะมาหาพระเจ้าเต็มที่กับพระองค์ยอมที่จะแตกต่างยอมที่จะเอาชนะตัวเองตรึงเนื้อหนังที่กางเขนมีชีวิตที่แตกต่างแล้วคุณจะช่วยคนเป็นจำนวนมากได้มีคนหนึ่งเขาบอกว่าญาติคุณที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเขายังไม่มาเป็นคริสเตียนสักทีเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกก็เพราะเขามีญาติที่เป็นคริสเตียนเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ญาติคนนั้นที่เป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอะไรที่น่าดึงดูดใจเลยสักนิดในการจะเชื้อเชิญให้เขามาเป็นคริสเตียนนะขี้บ่นต่อว่าคนอื่นนินทาคนอื่นตลอดเวลากล่าวโทษคนอื่นตลอดเวลาพิพากษาคนอื่นตลอดว่าเชื่อได้ว่าคนนู้นคนนี้เขาไม่ดีอย่างนี้จะตกนรกจะอย่างงู้นจะอย่างนี้ก็ขี้บ่นในครอบครัวก็ไม่ได้เป็นพยานเป็นอะไรที่ดีเป็นแบบอย่างเป็นอะไรที่ดีคนก็เห็นแล้วก็บอกแล้วคุณประกาศอยู่นั่นให้ผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยนะคุณไม่เห็นมีอะไรดีเลยนะไม่มีอะไรเลยดังนั้นไม่ต้องไปว่าคนอื่นแล้วเขาว่าทำไมเขายังไม่มาเป็นสักทีนะเปลี่ยนตัวเราเองดีกว่าโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเขาเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะนั่นเขารู้ดีนะคะแล้วเขาก็มองอยู่จริงๆเราเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจะช่วยคนจำนวนมากได้นะเรารู้หรือเปล่า ตอนนี้จะไม่ยอมทำบาปอีกแล้วนะเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้จะเป็นคนดีละมันชอบทำของพระเจ้าละนั่นช่วยคนอื่นได้มากเลยนะนะแล้วก็ยอมที่จะทนทุกข์ที่มาจากข้างนอกด้วยไม่เป็นไรยอมที่เผชิญคนก็จะงงมากนะคะว่าทำไมคุณยอมที่จะทนทุกข์ได้ขนาดนี้พระเจ้าของคุณมีอะไรดีเขาบอกว่าสิ่งที่ดึงดูดใจคนมากที่สุดเลยนะไม่ใช่ความสวยงามการแต่งกายการอะไรเลยนะสิ่งที่ดึงดูดใจคนมากที่สุดก็คือความจงรักภักดีทำไมฝนตกแดดออกมันก็ยังต้องไปโบสถ์ทำไมมันขาดไม่ได้ทำไมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องไปเดี๋ยวนี้มันคงไม่ไปหรอกน้ำจะท่วมบ้านแล้วเนี่ยแปลกใจและสิ่งนี้คนก็เก็บไว้ในใจอยู่ตลอดเวลานะก็จะไม่พูดตรงๆนะแต่เขาสงสัยมากนะทำไมคนคนนี้จงรักภักดีสัตย์ซื่อกับอยู่กับตรงนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรดีวันแล้ววันเล่านะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนใช้ชีวิตคริสเตียนจริงๆนะฮะไม่ต้องห่วงอ่ะคุณจะเป็นความสว่างจริงมันดึงดูดใจคนมากเหลือเกินนะมีคนอยากจะมาหาพระเจ้าของเรานะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะนี่คือชีวิตที่พระเจ้าพูดถึงนะคะมีบางผีอีกมากมายนะคะนะที่พูดถึงการทนทุกข์นะคะจัมปโลเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการทนทุกข์ใช่ไหมคะเขาผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะแต่เขาก็บอกว่าทุกอย่างที่เขาเจอเนี่ยนะคะพระเจ้าก็ช่วยเขาผ่านมาได้หมดอะไม่ว่าจะต้องเจ็บปวดบางครั้งก็ลอยคออยู่ในทะเลใช่ไหมคะเรือแตกใช่ไหมถูกคนเขาเอาหินกว้างถูกเคี่ยนถูกโบยถูกคนเขาไล่ล่าตะไปเมืองนั้นก็ตามมานะคะถูกสารพัดเลยแต่เขาบอกว่าเขาผ่านไปได้ทุกอย่างอย่างผู้มีชัยข่าวประเสริฐยิ่งถูกประกาศออกไปอย่างเกิดผลมีคนได้รับความรอดมีคนที่เชื่อมากมายและพระเจ้าต้องการให้เราแข็งแรงค่ะไม่ใช่เจ็บป่วยนะคะเพื่อจะทนความทุกข์ยากความทุกข์ขนแหงอีกนั้นได้คุณรู้ไหมตอนนี้คุณจะเรือแตกลอยในทะเลนี่คุณต้องแข็งแรงขนาดไหนฮะถูกเขาหินขว้างอ่ะไม่ใช่ถูกก้อนเดียวก็เสร็จละนะฮะต้องอดอยากในบางครั้งนะอดมื้อเดียวก็สลบแล้วคุณรู้ไหมคุณต้องอยู่ในสภาพแข็งแรงขนาดไหนนี่คือเราจะเพื่อจะอธิบายบอกว่าความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้าและไม่ได้ช่วยเหลืองานของพระเจ้าใดๆทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าบอกว่าคุณจะต้องเจอความทุกข์ยากดังนั้นพระองค์ต้องการให้คุณอยู่ในสภาพความสมบูรณ์ที่สุดของร่างกายเพื่อเจอความทุกข์ยากนั้นฝนตกแดดออกฉันก็มาได้ทำได้ค่ะเผชิญได้ค่ะเรือแตกถูกโบยถูกเคี่ยนไม่ใช่ถูก3ทีก็สลบแล้วตายนะอาจารย์เปาโลโดนหนักมากนะโดนหินไปหลายก้อนฉันต้องให้เราแข็งแรงค่ะนะเราจะได้พร้อมเผชิญความทุกข์ยากเหล่านี้ได้นะคะนะโดยยังถวายเกียรติพระเจ้าอยู่นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะในความรักของพระเจ้านะคะในสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เรานะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะพระเจ้าต้องการเรามีชีวิตที่มีชัยชนะเราพร้อมไหมคะที่จะทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ตามแผนของพระองค์นะคะดังนั้นนะคะรับการเยียวยารักษาในร่างกายเรารับการอวยรับพระพรมากมายและพร้อมไหมที่จะทนทุกข์เอาชนะเนื้อหนังไม่ทำตามใจตัวเองทำตามใจพระเจ้าเนี่ยพร้อมไหมที่จะอยู่เพื่อเชื่อพระเจ้ามากกว่านะคะพร้อมที่จะทนความกดดันทุกอย่างพร้อมไหมคะเนี่ยไม่ว่าโลกจะกดดันเรายังไงนะเราก็ยังจะรักพระเจ้ามากกว่านะคะและเป็นความสว่างให้เขานะคะให้กับพระองค์ด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะพระคุณของพระองค์ก็พอเหลือเฟือค่ะทำให้เราฟันฝ่าทุกเรื่องขอบคุณพระเจ้านะคะ